ano makuru ku buryo burambuye tuyahere mu Rwanda mu gusoza umwaka w'impuhwe z'Imana. Kiliziya Gatolika muri icyo gihugu yasabiye imbabazi abayoboke bayo n'abihaye Imana bagize uruhare muri Jenoside yabaye muri 1994. Mu ibaruwa yanditswe n'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda yasomwe nyuma ya misa yo ku cyumweru mu Rwanda hose, Kiliziya ivuga ko isaba imbabazi kubera ibyaha by'urwango mu gihugu byageze no ku rwego rwo kwanga abandi kubera ubwoko bwabo. Umuvugizi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda akaba n'umukuru wa diyosezi ya Butare, Musenyeri Philippe Rukamba, yabwiye mugenzi wanjye Prudence Ngiyumva ko Kiliziya ubwayo nta ruhare yagize muri Jenoside.
Twebwe imbabazi dusaba ni imbabazi dusabira abakristu cyangwa se abiyeguriye Imana bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga bayijanditsemo ku buryo ubwo ari bwo bwose, kuko ntabwo Jenoside ikorwa na Kiliziya, ntabwo ari Kiliziya yayikoze, ntayo yatumye nk'uko byanditse muri iyo baruwa twandikiye abakristu n'iryo tangazo. Ariko ni abantu bo mu idini ryacu, ni abantu bo muri Kiliziya, hari abantu bo muri Kiliziya bayikoze, abo ngabo nibo dusabira imbabazi ku mugaragaro.
Kugira ngo yenda bisobanuke neza, Musenyeri, ndibuka ko mu 2000 mwari mwasabye izindi mbabazi muzisabira mu izina ry'abakirisitu ndetse n'abihaye Imana bagize uruhare muri Jenoside. Ubu ngubu izo mwasabye ni nk'izo cyangwa zitandukanye n'izo ngizo mwazisabye mu izina rya Kiliziya?
Ngizo ni uko urabona mu 2000 uyu mwaka twagize umwaka w'impuhwe z'Imana. Umwaka w'impuhwe z'Imana udufasha kongera gutekereza ku mateka yacu, yuko hari igihe muri iki gihugu abantu babuze impuhwe, abantu bakagirira nabi bagenzi babo, baturanye, abavandimwe. Noneho rero twumva yuko ari byiza muri uyu mwaka w'impuhwe z'Imana kongera gusaba izo mbabazi, tubisabira abakristu bose Gatolika bagize uruhare muri iyo Jenoside yakorewe Abatutsi.
Impamvu nagira ngo bisobanuke neza, Musenyeri, ni ukubera ko mu ibaruwa murakoresha ijambo turasaba imbabazi, mutubabarire. Izo mbabazi murimo muzisaba kandi ibaruwa yanditswe n'ikoraniro ry'abepiskopi mu Rwanda. None uyumva ntabwo yumva ko murimo musabi izo mbabazi nka Kiliziya, nk'uruhare Kiliziya yaba yaragize muri Jenoside?
Ibyo ngibyo hariho ibintu wenda abantu batarumvikanaho neza. Ubwo uruhare Kiliziya yagize muri Jenoside ni uruhe? Kuko ntabwo twemera twemere ko twagize uruhare mu gutegura Jenoside, mu gutuma Jenoside ibaho. Ntabwo Kiliziya yagize uruhare muri Jenoside. Abagize uruhare muri Jenoside ni abakristu, ni ababiyeguriye Imana wenda, n'abapadiri bijanditse, bashobora kuba barijanditsemo kuko twese dukurikira ibyo ubutabera butubwira. Ariko ntabwo ari Kiliziya ubwayo yagize uruhare muri Jenoside.
Ni ukuvuga ngo Leta y'u Rwanda ibyo ivuga ko Kiliziya yagize uruhare rutaziguye muri Jenoside mwebwe ntimubyemera?
Ntabwo tubyemera rwose. Ni ibintu tugomba kumvikanaho neza. Ntabwo twigeze twigisha nka Kiliziya ngo nimugende mukore Jenoside, nimugende mwica abantu, nimugende musenya, mutware ibyabo. Ibyo ntabwo Kiliziya yigeze ibivuga. Umuntu rero wese wabikoze ni ku giti cye.
Ni ku giti cye, ariko mu maso ya rubanda, mu maso y'abakirisitu, babibona nk'aho batumwe na Kiliziya. Mwebwe mubibona gute?
Ariko ibyo ni ukwibeshya. Ni ukwibeshya, ni ugushyira hamwe ibintu. Nk'uko wavuga ngo Jenoside yakozwe n'ubwoko, ubu ngubu ntabwo ari byo. Twebwe ibyo duhagazeho ni iby'abantu bagize urwo ruhare, ntabwo ari ukuvuga ngo Kiliziya yagize uruhare.
Musenyeri Philippe Rukamba, iyi nkuru rero mwagize n'icyo muyivugaho ku rubuga rwacu rwa Facebook. Bimwe mu byo mwanditse murabigezweho na Prudence Ngiyumva.
Martin Zitabakuze aravuga ati, jyewe bavuze ngo ntibazisabye mu izina rya Kiliziya Gatolika, ngo ahubwo ni mu ry'abayoboke baryo, nahita mbaza nanjye nteze Kiliziya ni iki? Umwana yajya kugenda ahera ku gatambwe gato, nabo ubwo byibura bemera ibi n'ibindi bazabyemera. Nitunganeri Elize ati, ni byiza ko Ekleziya itavyemeye ko ataruhara bagize muri Jenoside. Ku bantu bemera Imana vyoba ari ukubateza urubwa, ahubwo ni baronderera amatohoza handi. RNC France iti aha ntibyoroshye kurundi ruhande leta yatangiye procedure zo gusaba indishyi z'akababaro naho kiriziya itereka nta genocide twagize mu ruhare none Amerika na Belgique ko ubwo n'ububirigi ko basabye imbabazi indishyi tuzazibona ryari cyangwa bo barasonewe Daniel Uwimana ati Kiliziya Gatolika ifise abayoboke benshi gusaba imbabazi ntibiteye isoni